balasa.
Pusti priču.
Sati i 5 minuta. Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukarović i sa vama ću biti do 12. Hoće li Nacionalna akademija za javnu upravu pomoći službenicima da osim stručnog usavršavanja podignu i nivo usluge komunikacije i kulture? Da li ćemo na šalteru uz pečat dobiti i osmeh? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju su Dušan Protić, programski menadžer Centra za evropske politike, i Ivan Radak, savjetnik u NALED-u. Ostanite sa nama do 12.
With who knows who.
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam već najavila, danas razgovaramo o tome kakva nam je javna uprava i hoće li Nacionalna akademija za javnu upravu, čiji se zakon usvaja u Skupštini, doprineti da dobijemo bolje usluge i komunikaciju, kulturu pa i ljubaznost, kako tvrde predlagači ovog zakona. Sa mnom danas u studiju Dušan Protić, programski menadžer Centra za evropske politike. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Ivan Radak, savjetnik u NALED-u. Dobar dan i
dobar dan.
Dobrodošli. Na samom početku da vas pitam, pričat ćemo o tome kakva nam je zapravo javna uprava, ali kakva su vaša generalno gledišta o tome da li nama ova Nacionalna akademija zaista treba ili je samo nešto prepisano, kako tvrdi opozicija, iz evropskih rešenja. Gospodine Protiću, vi ste radili na ovom modelu, pa pretpostavljam da je vaš odgovor da, da nam treba.
Svakako da. Može se reći da je neophodno. Ono što je jedna opravdana primjedba i koja siguran sam da se i čuje u pojedinim raspravama jeste da je ovo možda suviše kasno, puno je vremena izgubljeno. Ovo je institucija koja je verovatno trebala da bude osnovana još pre 15 godina ili 20 godina. Do ovog momenta bismo sigurno imali opipljive efekte jednog ozbiljnog, sistematičnog, kontinuiranog rada na podizanju kompetencija državnih službenika. Nažalost, znači, mi sada tek 2017. godine pričamo o osnivanju centralne nacionalne ustanove za stručno usavršavanje u državnoj upravi u Srbiji. Po tome smo, ja mislim, jedna od retkih zemalja u Evropi koja nema na jedan takav način, različiti su organizacioni modeli i tu nema nekog prepisivanja, da se razumemo. Naravno, gledaju se uporedna rešenja, ovo je jedno rešenje koje, kako da kažemo, mislim, primereno je našem nekom sistemu i organizaciji, radu organa državne uprave, ali sve zemlje Evrope imaju nekakve slične institucije, kažem, sa različitim organizacionim statusima, pravnom statusu, funkcijama i tako dalje. Nama je to nedostajalo. Kod nas je trenutno ta funkcija se obavlja u okviru službe za upravljanje kadrovima. To je objektivno jedna, rekao bih, sekundarna, opet u okviru same te službe, to je jedna sekundarna funkcija, osnovna je upravljanje sistemom kadrova. Tako da su potrebe velike, ja bih rekao, znači, neophodnost, samo sa tom rezervom da je prosto meni lično žao što ovo nismo radili pre
dana. Kao i mnogo šta drugo, kasnimo u mnogo čemu, pa eto i u tome. Gospodine Radak, NALED je od početka uključen u priči, u razvoj i lokalne uprave i generalno javne uprave. Kako vi gledate na ovaj zakon o osnivanju Nacionalne akademije?
I mi pozdravljamo donošenje ovog zakona. Mi smo godinama unazad zagovarali i smatramo se čak i inicijatorima usvajanja zakona o Nacionalnoj akademiji javne uprave, s tim što, nažalost, nismo zadovoljni ni mi u potpunosti kako je taj zakon sada izgleda i kako će ući u skupštinsku proceduru. Može se desiti da ne proizvede očekivane efekte u budućnosti.
U kom smislu, na što konkretno mislite, jer ima nekih suštinskih propusta koje ste očekivali da se ipak unesu zakon, a nije se desilo, ili gde je vaša bojazan?
Pa bojazan je da, pre svega, da akademija neće uspeti da iznese obim poslova koje sebi zadaje ovim zakonom. Znači, oni su postavili preširoko svoj delokrug rada. Znači, oni rade i metodologiju i selekciju i akreditaciju predavača i programa, što mislimo da nije fair situacija na tržištu. Idemo, znači, ka jednoj centralizaciji umjesto decentralizaciji. Dakle, prednost se daje državnim službenicima u obukama, pa tek ako akademija ne bude imala imala kapacitete da neke obuke izvede, ona će to možda poveriti nekoj organizaciji, instituciji van sistema. Drugo, zakon se bavi možda pri akreditaciji nekim manje bitnim stvarima, odnosno više tehničkim stvarima. Dakle, zakon propisuje koliko kvadrata treba da ima neko ko obavlja obuke, da li treba da ima projektor, tablu za prezentaciju, umjesto da se bavi više tim suštinskim kvalitetom programa. Recimo, donatorski programi će morati da se akredituju, što mislimo da će, da će stvoriti problem, jer donatori imaju programe obuke za službenike i oni će sad morati i oni da prođu akreditaciju kod Nacionalne akademije, što se plašimo da će da malo stopira te njihove obuke. Drugo, akademija želi da obučava sve, znači od službenika na nacionalnom nivou, na lokalnom, u javnim preduzećima, pojedince sa javnim ovlašćenjima, tako je, oni to objektivno ne mogu da iznesu i ne znamo zašto je to tako urađeno. Mi smo kroz ekonomski kokus u Skupštini Srbije pokušali da utičemo da se usvoje amandmani na nekoliko tih pet ključnih stvari koje smo mi izdvojili, međutim to nažalost nije prošlo, ti naši predlozi za amandmane nisu usvojeni, tako da eto, vidjet ćemo kako će na kraju skupštinskog zasedanja izgledati taj zakon.
Vrlo burno je skupštinsko zasedanje, gospodine Protiću, dok predstavnici vlasti tvrde da je reč o akademiji koja će pomoći stručnom usavršavanju, pre svega edukacije, efikasni rad zaposlenih u javnoj upravi. S druge strane, opozicija tvrdi da se otvara zvanična partijska akademija, što za zapošljavanje kadrova stranaka na vlasti, što za njihovu obuku. Ima li prostora za takvu bojazan?
Pa svaku to tumači neki svoj način, neke svoje percepcije. Potpuno je jasno da neko projektuje neke svoje rezerve ili očekivanja ili nezadovoljstva ili slično. Ovdje je reč o jednoj instituciji koja ne postoji. Znači, trenutno ne postoji, ona tek treba da bude osnovana, treba da se postave temelji, treba da se i počne izgradnja te institucije prema nekakvom planu, prema nekom blueprintu koji obezbeđuje da se ona nadgrađuje. Znači, ona treba vremenom da dobija taj svoj potpuni volumen i potpunu funkciju. Ono opravdano pitanje koje može da se postavlja je da li su temelji dobro postavljene, da li ovaj projekat kakav je izveden i izložen u samom zakonu, da li on ispunjava tu mogućnost, znači da se kontinuirano razvija ta jedan institucionalni oblik. Pritom, ono što je ključno, ono što smo i mi naravno insistirali u celoj fazi prilikom koncipiranja modela i izgradnje samog nekog rješenja koje je pretrpelo, moram da priznam, značajne izmjene do sadašnjeg.
Znači, od modela do ovog
predloga pred poslanicima je prođe značajne izmjene se sprovedu i u normativnom i u pravno-tehničkom pogledu. Ove primjede koje kolega ukazao su sve neke koje su naknadno su se prijavile.
A Vojislav Šešelj recimo kaže da ima veće ingerencije u Srpske akademije nauka.
Pa dobro, to su doskočice verovatno koje tako su zgodne u nekoj parlamentarnoj raspravi kad treba redukciju argumenta na nekakvu takvu upadljivu stvar, ali suština jeste da ta institucija ne treba da služi sebi. To je suština. Mislim da opet iskustveno česte situacije da mi stvaramo institucije koje imaju naslov, pa kao naslov opravdava, znate, kao svoju funkciju, sam naslov kaže čemu ona služi i to je to. To je ono čemu, ono što želimo. Međutim, neophodno je posmatrati funkcionalno. I pre, i tokom, i kasnije u toku razvoja ove institucije. Trenutno, kad posmatramo situaciju, ona je prilično nezadovoljavajuća.
U nastavku upravo pričamo o onome što najviše zanima naše slušalce, a to su građani, to su klijenti, to su ljudi koji odlaze na šaltere i njima je to prvo u glavi. Da li će tu nešto da se promeni? Mi govorimo dosta i o elektronskoj upravi, danas to nije tema, ali opet se sve svede i dalje na taj papir i na dobru volju onog šalterskog službenika s druge strane i na onu čuvenu priču faliti još jedan papir i da li ćete dobiti pečat ili ne. Ljubaznost je nešto što zavisi očigledno od ličnosti koja je s druge strane šaltera i tog službenika, a ne od nekog koda ponašanja koji bi možda trebalo da se uči i na ovoj akademiji. Zato vas pitam, gospodine Radek, jer pratite, to je u svakoj lokalnoj samoupravi problem. Ta efikasnost, ta stručnost, to ponašanje, da krenemo od tih šalterskih službenika. Da li očekujete da će oni se usavršiti i napredovati posle ove akademije?
Svakako smo optimisti. Trebalo bi naravno oni najpre, pošto su u kontaktu s građanima, da prođu obuke. Naravno ne možemo ni njih za sve da kritikujemo. Problem jesu birokratske procedure koje su opterećene nepotrebnom dokumentacijom. Dakle, traže se i dalje u mnogim procedurama podaci koji već postoje kod organa i onda vi morate donosite gomilu papira i onda se naravno desi da među tim papirima neki nedostaje. Dakle, to je jedan objektivan problem. Dakle, moramo prvo da idemo na to da pojednostavimo procedure, da eliminišemo te dokumente. Recimo, mi kad smo radili pojednostavljivanje dokumentacije za porodiljsku naknadu, ustanovili smo da imamo 12 dokumenata, mislim, ne treba najmanje 8, smo nepotrebno donosili. Dakle, imamo i kod trudničke naknade isto od 11, 7 je nepotrebno. Dakle, to je jedan objektivan problem. A drugi problem, naravno, jeste, mislim, to prouzrokuje ono čekanje na šalterima. Mi smo merili to čekanje godinama unazad, neki prosek je oko pola sata bio tada. Najviše, recimo, šalteri fondova za zdravstveno osiguranje, PIO fonda, policije, lokalne samouprave su tu dosta dobro stajale, recimo kod njih je prosječno bilo oko 15 minuta čekanje. S druge strane, merili smo generalno zadovoljstvo, pa recimo kad kažu u RFZO-u čekamo 32 minuta, ali kažu da su tim šalterom najzadovoljniji, na primjer. Jer ipak završe tu proceduru koju su hteli.
Znači, vredelo je čekati.
Da, dakle, otprilike to, vredelo je čekati. Tako da, bitno je da oni budu obučeni, da primenjuju brze procedure. Naravno, posle toga ide ta priča o elektronskoj upravi koja će, nadamo se, smanjiti potrebu uopšte da idemo na šalter.
Govorimo o toj elektronskoj upravi, mada sam htjela da nju izbjegnemo, jer nas zanima još uvijek ovo kako postojeći službenici rade sa tim papirima i kakva je njihova stručnost. U mnoge oblasti su uvedene elektronska uprava i bez papira i tako dalje, ali opet odete kod notara i opet ručno upisuje u delovodnik i opet se tu potpisujete i opet, gospodine Protiću, radimo nešto što se čini da nema potrebe.
Pa, vratio bih samo korak unazad na ovo pitanje, koji su osnovni ciljevi i funkcije te neke buduće nacionalne akademije, odnosno uopšte stručnog usavršavanja. Tačno je postoje neke procedure, tačno je postoje nekakve radnje koje obavljaju i šalterski službenici i neki drugi službenici koje su relativno jednostavnog karaktera, koje su pretežno nekakva manipulacija nekom dokumentacijom, unos i tako dalje. To su jednostavni poslovi. Razumete, za tu ne treba neko naročito stručno usavršavanje. Tu je druga strana medalja, ovo što je kolega govorio, o nekakvim procedurama. O tome treba da vodi računa rukovodioci organa, reći o tome o uopšte mapiranju procedura u našim organima državne uprave, koji ja ne znam da li je jedan uradio tako nešto, znači da reći o pojednostavljivanju, izbacivanju nepotrebnih dokumentacija, ukrštanju podataka između raznih baza podataka koje postoje, da ne biste vi morali, znači da to službenik nije odgovoran, razumete? On je vrlo tu u jednom položaju koji je, kako da kažem, iznuđen. S druge strane medalje su složeni poslovi. To su poslovi koji zahtevaju određena znanja, stručne kompetencije, ta iskustva i tako dalje. E, tu se javlja potreba. Tu se vaša potreba, moja, svakog građanina, javlja da kada se obraćate državne uprave ili kad se ona obraća vama, razumete, mimo vaše volje, a tako, da imate s druge strane sagovornika, kompetentnog državnog službenika. E, tu se javlja zapravo ključna potreba. Znači, da li smo zadovoljni sa tom postojećom kompetencijom ili treba i ima prostora za podizanje tih kompetencija, jer od te kompetencije zavisi vaš kvalitet onoga tog nekog zahteva ili te situacije koju vi prava ili interese koju želite da zaštite.
Čuli smo i od samih ministara kada govore o sprovođenju nekog novog zakona, uvođenje elektronske uprave i tako dalje, i onda kažu šta to nama vredi kad nama kažu na lokalu ili u nekim organima, ne samo na lokalu, gde sad ja po stare dane da učim kako se to unose podaci u kompjuter, ja nisam video tastaturu, a ne internet, kome ja sad to da šaljem, i ili ima tu rešenja da ti ljudi...
Ima, znate šta, ima rešenja, rešenje mora da se nađe, tako je, rešenje mora da se nađe, jer nije državna uprava radi državnih službenika, nego radi određenih funkcija koje se ostvaraju. Znači, radi ostvarivanja delokruga, radi pružanja određenih javnih usluga i slično. Tu se javlja problem što pokazatelji merenja kvantiteta, kvaliteta, pružanja tih usluga, odnosno ispunjavanja funkcije iz delokruga, trenutno nisu postavljeni. I ne mere se na adekvatan način, i tu se onda javlja problem da vi ne možete ni na kraju dana da osim ovako subjektivnim nekim uticima da kažete, ili na osnovu nekakve upravne prakse organa da argumentujete da postoji problem sa ispunjavanjem nekakvih funkcija. Znači, neophodno se javlja na drugoj strani, znači treba naći način reorganizovanja i kadrovski i kad je reč o procedurama i pravnim postupcima, kako ta funkcija da se ispunjava.
Evo, reći vam, kroz praksu uvođenja elektronskih građevinskih dozvola mi smo praktično demantovali to što ste vi sad postavili kao pitanje. Dakle, tu je bilo ljudi u službama koje su u lokalnim samoupravama nadležne za izdavanje građevinskih dozvola, ljudi koji nisu koristili čak ni e-mail, niti su imali kompjuter. Međutim, za godinu dana oni danas rade sve elektronski, bez ikakvog papira. Dakle, izdaju građevinske dozvole putem korištenja kompjutera i elektronskog portala. Dakle, oni to mogu da savladaju, to nije objektivan razlog da ne budu kvalitetni, da ne pružaju kvalitetni uslugu.
Između ostalog, cilj ove nacionalne akademije treba da popravi ono što zovemo, pre smo govorili, taj osmeh i tu ljubaznost. Da li može nacionalna akademija u svesti tih službenika da promeni da nisu oni, da nismo mi, da postoje pre svega zbog građana, a ne obratno? Jer samo ono, ajde, do nekle se ukinulo ono saginjanje na šalterima, ne svuda, kroz one male otvore, to imamo još danas, ali taj odnos, ti zavisiš od mene i ja ću ti izdati papir ili završiti posao ako je moja dobra volja.
Pa, na svesti moramo svakako da radimo, i to je kontinuirani proces, to jedna akademija neće u jednim predavanjem uraditi, naravno, ali ono što je bitno jeste i vrednovanje rada tih ljudi. Recimo, to kako će se, recimo, primer inspekcija, oni su nedovoljno plaćeni, to je objektivan problem. Oni imaju veliku odgovornost, imaju izuzetno mali novac. Ljudi u lokalnim samoupravama, u kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj, koji treba da privuku neku veliku investiciju, rade za prosječnu republičku platu. Dakle, to nije stimulans. Ali recimo i kod Akademije javne uprave mi imamo zamjerku da se ne zna kako će se te obuke zaista bodovati i vrednovati kod službenika u budućnosti, kako će uticati na njihovo napredovanje, na njihovu zaradu. Dakle, mora iz te strane, kad oni prolaze te obuke, da znaju da će to neko kasnije i da primeti i da to računa. Dakle, nije jasno ni taj stepen obaveznosti obuka u ovom zakonu, tako da ajde da to rešimo, mislim da će se službenici vrlo lako prilagoditi i bi postati daleko ljubazniji.
Ovo je jako važno, gospodine Protiću, baratamo podatkom 38.000 ljudi da je otišlo zbog reforme iz javne uprave, međutim čini mi se da i vi imate taj podatak da istraživanja pokazuje da više od pola, 50% ljudi koji rade u državnoj upravi i javnoj upravi, a može se reći da su stručni, kvalifikovani i tako dalje, žele da je napuste upravo zbog toga što njihov rad nije vredan.
Pa, pitanje ocenjivanja vrednovanja, napredovanja u službi, naravno pitanja zarade i tako dalje, to su sve povezana pitanja. Ne može se ustanovljavati sistem stručnog usavršavanja bez sistema kompetencija. Mi trenutno u našem sistemu, državno-službeničkom sistemu, znači, to je druga strana ove medalje, to su propisi i sistem koji uređuje položaj, prava, dužnosti samih državnih službenika, trenutno nemamo uveden sistem kompetencija. I u tom pogledu opet neverovatno kasnim, razumete?
Tako samo da... to, nego stičete utisak da onaj što manje zna bolje napreduje, pogotovo ako ima partijsku knjižicu,
to je neka praksa, kako tome, ću... ja ne bih o tome sad u ovom momentu.
Ali to je naša realnost.
Ovdje se postavlja jedno sistemsko pitanje, to sam htio da ukažem. Pošto je bilo reči kako to povezati. Trenutno se je u toku, pošto u toku smo s tim i na neki način sarađujemo i u tom delu, kada je reč o reformi tog dela, znači državno službenog sistema u smislu uvođenja okvira kompetencija. To je taj neki, to su standardi kompetencije koji su potrebni kako na jednom opštem nivou, tako i posebno za pojedine grupe poslova, za pojedina radna mesta i tako dalje. To su ti neki parametri koji su potrebni i neophodni kako bi se mogli stvoriti uslovi za jedno relativno objektivizirano tako vrednovanje i prilikom ulaska u sistem, jel da sistem selekcije prijema u radni odnos i tako dalje, i prilikom ocenjivanja i prilikom napredovanja i tako dalje. I to su situacije gdje vi i identifikujete probleme. Znate, kao recimo problem o kojem je bilo reč, o nekakvim tehničkim skills, odnosno veštinama kad je reč o korištenju računara ili informacionoj pismenosti, u tom smislu se ta, recimo, reč o službeniku koji raspolaže drugim stručnim kvalifikacijama i sposobnostima, međutim, identifikuje se potreba na tom planu i naravno da je to je onda utvrđena potreba za usavršavanje na tom delu. Ali, znači, to se stavlja u jedan kontekst, to kažem, sistema kompetencija, to je, taj proces je također u toku, mi očekujemo do kraja ove godine da će i ta zakonodavna izmena biti sprovedena i tokom sljedeće godine da će taj sistem uvođenja okvira kompetencija u celokupan državno-službenički sistem biti u toku do kraja cele godine. Znači, pošto je potrebno sprovesti čitav niz izmena i podzakonskih akata i internih akata organa i tako dalje, da bi se to bilo. Znači, to su dva paralelna procesa, s jedne strane izgradnje institucije, centralne institucije za stručno usavršavanje i s druge strane uvođenje okvira kompetencija, jer ta institucija, njena osnovna funkcija je podizanje kompetencije.
Juče smo u Skupštini slušali o brojnim nekompetentno zaposlenim državnim službenicima i funkcionerima. I gospodin Radak, gospodin ministar Branko Ružić je rekao da je jedan od ciljeva ove Nacionalne akademije depolitizacija, departizacija javne i državne uprave. Ima li osnova da se nadamo da će bar da se smanji, jer nije ovo jedina vlast koja zapošljava svoje kadrove, to je od uvek tako u Srbiji.
Mi se s time gotovo svakodnevno susrećemo bar na nivou recimo lokalnih samouprava. Naše iskustva su takva da kad dođe do promjene gradonačelnika i predsjednika opštine, manje više celokupna rukovodeći deo se menja se načelnik uprave, menja se šef kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i sve kreće iz početka. Nažalost, imali smo i te situacije da čak i gradonačelnici ne slabo poznaju sistem funkcionisanja lokalne samouprave, dakle morali smo da ih brifujemo šta su njihove funkcije i to vas jednostavno usporava. Ukoliko dođu na ta mesta nekompetentni ljudi, to je veliki problem i ono jedan od naših predloga je bio uvek da makar ti načelnici, gradonačelnik naravno jeste politička funkcija i ostaće takva, sigurno, ali ono što treba, načelnik uprave bi trebalo da bude nestranačka ličnost, šef klera bi trebalo da bude nestranačka ličnost, dok gradonačelnika bi trebali da biramo direktno na izborima, jer time povećavamo naravno i tu političku odgovornost. I naravno, postavljanje ljudi je stvarno jedno pitanje političko. Vi odgovarate za to, mi kao građani treba da prepoznamo da gradonačelnik nije neki neimar, da njegov posao nije samo pravljanje, rekonstrukcija ulica, zidanje fontana i tako to, nego da on ima zaista mnogo šire kompetencije i da ga prema tome i mi ocenjujemo na izborima.
Gospodine Protiću, kako da dođemo do depolitizacije, departizacije? Bar u nekoj razumnoj meri.
Da, upravo tako. Znači, potrebno je pre svega imati nekakva razumna očekivanja, ali na tom putu potrebno je postaviti što je više moguće konkretnih koraka, konkretnih kriterijuma. Ovaj, kažem, sistem kompetencija jeste jedan značajan element u tome, on neće naravno rešiti sve probleme, ali trenutno jeste situacija da za čitav niz poslova u državnoj upravi su vam propisane samo nekakve elementarne stručna kvalifikacija koja glasi da ispunjate formu, znači recimo primjer radi fakultet iz određene oblasti, ne znam, određeni broj godina
bez radnog
iskustva
i tako, bez obzira
i kako i na kom
fakultetu
i da li kako je to radno iskustvo i tako dalje. Znate, to je jedna formala, a formalistički se pristupa u praksi, tako da je to ideja prebaciti iz tog jer formalizam i da kažem načini da se lako zaobiđe suština, to je ono što treba na neki način izbeći. Prema tome, ovim se, da kažemo, stvaraju uslovi. Neće se rešiti, naravno, svi problemi. Onaj ključni problem, ono što sam već i rekao na početku, jeste što mi značajno kasnimo sa ovim sistemom. Mi sad pričamo o tome da takva jedna centralna, znači reč je o jednoj centralnoj platformi. Ona neće moći, pričamo o Nacionalnoj akademiji, znači ona neće moći da ostvaruje sve ove funkcije o kojima bi. To je izvesno, razumete. Ali je jako bitno da se ostvari jedan nivo centralizacije na planu metodologije, na planu podataka, na planu razmene resursa, stručnih resursa, koncentraciji stručnih resursa i specijalizaciji unutar same države i van i oko državne uprave. Znači ljudi koji se na neki način specijalizuju za pružanje podrške drugim službenicima unutar državne uprave i slično. Znači, reč je o sredstvima usmjereni ka tome da se obezbedi, znači, viši nivo stručnosti i samim tim, nadamo se, i bolji efekti.
Ja to prevedem negde na rečnik prosječnog građanina. Nama treba sistem da dođe do tog nivoa da budemo svi jednaki, do tog nivoa da, recimo, kao vi što završite neki posao, ako imate vezu u nekoj upravi, kao ja koja sam sa one druge strane šaltera bez veze, dakle, sa istom brzinom i kvalitetom da dobijemo uslugu. Jer to cilj, pošto svi znamo kako završava onaj koji ima nekog u službi određenoj koja mu treba.
Naravno, cilj je da kroz tu, ne samo kompetencije službenika na koje nailazimo kao građani, dođemo do bolje usluge, nego da ona bude brza, efikasna i da ne bude podložna korupciji. Videli smo to kod, ja opet navodim primjer građevinskih dozvola, značajno smo suzili prostor, to je bila jedna od najkoruptivnijih procedura, značajno smo tu suzili prostor da se barata tim papirima van sistema i da se uopšte sad više i naravno nema papira. Dakle, mnogo je tih procedura još koje službenike mame da iskoriste svoju poziciju da nekome brže završe neku proceduru i da to i naplate. To moramo da izbjegnemo. E-uprava je za to jedan od lekova, ali naravno i Akademija javne uprave.
Da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor. Moji gosti u studiju, Dušan Protić i Ivan Ratak.
Eko.
Sećate se kako smo se nekada konektovali, ali zašto ostati zamrznut u vremenu? Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS. Tvoj svet.
Međunarodna tribina kompozitora. Od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Eko.
Eko. 11:41, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju Dušan Protić, programski menadžer Centra za evropske politike i Ivan Radak, savjetnik u NALED-u. Govorimo o zakonu o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, o tome raspravljaju danima poslanici u Skupštini i kad ih već pominjem, bilo je juče o tome reči, par poslanika je pošteno, na pošten način govorilo o tome da sve dok je takva atmosfera u Skupštini, dok se funkcioneri, političari ponašaju na način na koji se ponašaju, na način na koji komuniciraju među sobom i za skupštinskom govornicom, počev od predsjednice Maje Gojković koja je pre dva dana imala konflikt sa generalnom sekretarkom koji se čuo, mogli su da čuju svi oni koji su gledali skupštinski prenos, tako i poslanici među sobom, pozicije, opozicije, taj rečnik uvrede koje se koriste, da se ne koristi jedan moralni, kulturni kodeks ponašanja i par poslanika je juče i iz pozicije opozicije ukazalo na to da oni u stvari daju na neki način zeleno svetlo državnim službenicima, javnoj upravi, svima onima da mogu i oni tako da se ponašaju ako mogu i funkcioneri u Skupštini. Da li, bilo je govor o tome da će i funkcioneri, pa čak i ministri prolaziti kroz tu Nacionalnu akademiju za javnu upravu. Da li bi to možda promenilo nešto, gospodine Radak, da se malo upristoje, da odaju drugačiju sliku poslanici prema građanima?
Naravno, mislim, predviđeno je ono kako mi čitamo zakon da tu obuku prođu svi novi upravi, ali i ovni koji su postojeći, pa i funkcioneri. Sad vidjet ćemo oko tog stepena obaveznosti koji sam pomenuo, koliko će to zaista biti, koliko će zaista ministri prolaziti obuke, ali ono što ste rekli u pitanju, oni su prvi model na koji se svi ostali ugledaju. Ja ću reći, mislim, lični stav, ono, onaj način na koji je predsjednica Skupštine komunicirala prema svojoj podređenoj je neprimeren, neprihvatljiv i nažalost on se prenosi dalje. S druge strane, taj koji je podređen i nailazi na takvo ponašanje, nema, gubi motiv da bilo šta radi kvalitetnije, odnosno osim onoga što je najosnovnije što treba da ispuni.
A to ide dalje lančano. Tako i je, taj da, to se prenosi, ima svog.
Jer vide da se to tako ponaša i to vidimo, mislim, to vidimo i na lokalu, da isto viši funkcioneri ka nižim na neki sličan način komuniciraju, što je veoma loše. Mislim, to na tome mora da se radi.
Gospodine Protiću, zanima me zaista taj kodeks ponašanja i u javnosti, da, i službenika, neko, ali funkcionera, da. Sad govorimo i o njim.
Pa, s jedne strane, reč je jedna političkoj kulturi. Znači, to su sve neki fenomeni koje ste vi pomenuli, i ne samo to, nego puno toga više što svedočimo svakog dana, gde očigledno je reč o jednoj eroziji političke kulture. Ona je povezana sa sistemom državne uprave. Mislim, ne može se izbeći ta. Je prosto jedna naivna jedna teza o potpunoj depolitizaciji državne uprave. To je besmisleno. Znate,
zato državna uprava je,
ona je organ profesionalni aparat koji je u funkciji sprovođenja određenih javnih politika. A javne politike, donosioci odluku o javnim politikama, moraju da budu, znači, odgovorni, politički odgovorni nosioci političkih funkcija. Tako da su to spojeni sudovi. Naravno, da, ta politička kultura, kažem, preliva se u državnu upravu ili i suprotno, ja sam siguran, ti uticaji su uzajamni, i u pozitivnom i u negativnom smislu. Pored toga, sama državna uprava ima neke svoje specifičnosti koje možemo da nazovemo administrativna kultura. Ona ima opet neke negativne pojave koje svakodnevno svedočimo, bilo je reči i o nedovoljnoj ljubaznosti, o jednom odnosu jedne arogancije ili prosto se postavljanja iznad korisnika javne usluge, građanina s druge strane. To pod navodnicima šaltera, da li on fizički ili u prenosnom smislu neki šalter, ali je to reč o tome, jedan formalistički pristup, jedan birokratski pristup. Jedna od osnovnih odlika birokratskog pristupa jeste potreba da se po svaku cenu izbegne odgovornost za to što je, to što se radi, ili eventualne nekakve nedostatke ili bilo šta što bi moglo da poveže, znači, tog izvršioca, državnog službenika, sa nekakvim mogućim sankcijama. To je izbjegavanje po svaku cenu je tesno vezano i sa pojavama nedovoljne efikasnosti, znači odugovlačenja, izbjegavanja, odlučivanja, i to je ključ. Znači, strah od odluke, strah od odlučivanja. Znači, to su sve stvari koje nećemo rešiti propisom, sigurno, i nećemo rešiti, naravno, samim postavljanjem nekakve centralne institucije za stručno savršavanje, ali kreću se u krugu jedne administrativne kulture u kojoj potrebno je da se postavi jedan novi katalizator određenih procesa koji bi poboljšali stanje.
Zašto ne može da se podvede i pod radnu obavezu ta ljubaznost i kulturna komunikacija i ophođenje? Nama, ako ste na društvenim mrežama, vidjet ćete u toku dana da neko napiše: zamislite, ljudi, šta mi se desilo, otišao sam na šalter, službenica mi je persirala, bila je ljubazna, završio sam posao za 5 minuta. Kao incident, kao neko čudo, umjesto da bude to pravilo, a incident da bude ovo drugo.
Pa ima prostora na planu upravljanja, o čemu bilo reči, znači drugačijeg pristupa organizaciji procesa u organima, upravljanju procesima, uvođenja nekih standarda upravljanja sistemom koji podrazumeva, kao što rekoh, mapiranje procesa, podrazumevaju određene izmene, uključujući ono što mi nemamo uopšte, mislim, mi nismo uspeli da detektujemo, a skoro smo radili asistirali smo u jednom izveštavanju s tim u vezi, a to je onaj user satisfaction, odnosno zadovoljstvo korisnika. Takve parametre, znači, gotovo je nemoguće evidentirati, osim u domenu zdravstva, gde postoje, gde sam propis drži određene elemente na kojima može se na neki način izvesti određeni izveštaj s tim u vezi. U ostalim oblastima, znači, gotovo ne postoje ni u tragovima procedure, mehanizmi o kojima je reč. Znači, samo da se postavi jedan mehanizam koji glasi povratna sprega informacije oko zadovoljstva korisnika, ne samo sa odnosom, već i sa rezultatom, da li sam ja dobio ono što je očekivano, da li je to što je očekivano kvalitetno, nije kvalitetno, i što je jako bitno, što se često nekako prenebregava, jeste da li je to u skladu sa zakonom. Znači, nije samo ono efikasno, brzo, ajmo, efikasno, znači, nego samo i da se obezbedi odgovarajući.
A da ne pričamo o greškama u tim dokumentacijama koje posle opet, teže ispraviti.
Tako, to se javlja onaj problem kompetencije opet. Znači, pre svega na tom stručnom planu i na, problem, na planu usklađenosti sa zakonom.
Ali pravilo je ko je stručan i kompetentan da ima i ovu drugu stranu ljubaznosti.
Da,
tako je. To se vrlo lako reši. Mi, recimo, kod lokalnih samouprava insistiramo da oni komuniciraju, na primjer, s privredom, da imaju privredni savjet, da će oni da čuju te privrednike s kojima koji rade u toj opštini, čime su zadovoljni, čime nisu zadovoljni. Drugo, imate i mystery shopera, odnosno tog tajnog kupca koji može dođe na šalter i da proveri da li je službenik ljubazan, dakle, a ne da to radimo s kamerama i tako što gradonačelnik obilazi i tako zavodi red. Mislim, pored onog što ste rekli, onog što smo pominjali, kako se to ponašanje reflektuje od viših ka niže, imamo i problem kako se reflektuje to pitanje preuzimanja odgovornosti. Dakle, imamo situacije da se i od ministara do predsjednika opština preuzimaju odgovornosti koje nisu u njihovoj nadležnosti, odnosno hoće da rade to ili se ne preuzimaju. Dakle, rade poslove koje ne bi trebalo da rade, neke sitne od, ne znam, obezbeđivanja autobusa za prevoz nekoga, što mislim ne treba gradonačelnik time da se bavimo, služba u opštini, do nekih ozbiljnih daleko stvari. Tako da i to je stvar volje institucije ili lokalne samouprave da proverava svoje službenike i tu ljubaznost. Kad imamo inspekciju koja može da proverava rad organa, tako da samo je pitanje volje da se to zaista i radi.
Ali dođete, pomenete tog inspektora koji je uvideo neke nepravilnosti, da li tajno praćenje, kako god zovite, kako je saznao kako neki službenik radi, ali gle čuda, baš taj službenik je rođak direktora ili nekog u partiji i tako dalje, i šta onda, mi nismo vidjeli dalje posljedice, šta iz toga proizilazi. To kažnjavanje uz nagradu nam nedostaje.
Pa generalno se mi idemo ka tome, mislim, NALED se zalaže ipak za neke procedure koje će i za neke prakse koje će motivisati ljude da dobrovoljno poštuju propise, ne da se ide na represiju, ali naravno, mislim, i represija može da da svoje efekte. Možemo, recimo, kod inspekcija postoje mehanizmi da se rotiraju ti ljudi, da idu u druge gradove, da ne kontrolišu tamo gde su oni, gde poznaju ove ljude koje kontrolišu. Dakle, postoje mehanizmi kojima to može da se uredi, samo je, kažem, pitanje volje i naravno i pitanje propisa koji će da regulišu to da se, postoji sad recimo kod inspekcija postoje kontrolne liste, svaka inspekcija ima kontrolnu listu koja je javna i koju vi možete da vidite i znate da li inspektor kontroliše šta treba da kontroliše ili izlazi iz svojih ovlašćenja. Treća stvar je naravno i da se ti izveštaji objavljuju javno, odnosno da budu dostupni, da vi vidite kako neki državni organ postupa, odnosno da li je kontrolišilo šta je trebalo
je
bilo, i šta se s tim desilo,
da
vi dobijete
kraja,
povratnu informaciju, tako je, da je to
kao što smo gledali. Bližimo se samom kraju, pa gospodine Protiću, dolazimo do, ovo su zaista životne teme i svih nas se tiču, samo kad pogledamo jedan banalan primjer zdravstvenih knjižica koje još uvek neki ljudi čekaju, a bilo je obećano da će sve biti završeno do početka ove godine. I da li sad sa tom nacionalnom akademijom, ko završi tu akademiju, da ja sad to malo onako prenesem na jedan bukvalni nivo, hoće li dobiti diplomu i hoće li to biti garancija za njegovo, ako je dobar polaznik, za njegovo napredovanje u karijeri, ili da će biti kažnjen, nisi položio, moraš da se vratiš na neko niže radno mesto u javnoj upravi?
Ne, nije to taj tip akademije, barem nije tako ni koncipiran, nije to taj koncept, a čini mi se da nije ni prema postojećem predlogu koji sada u Narodnoj skupštini tako nešto zamišljeno. Tačno je da se zahtevaju sada akreditacija programa iz razloga uvođenja određenog reda i pregleda, sistematizovanja, prilagođavanja metodologije potrebama i uslovima koji se odnose na državnu upravu, bez obzira ko je kreator tih prava i tako dalje. Tačno je da se zahteva akreditacija predavača da bi se postigao određeni i standard i kvaliteta i kvalifikacija i veština, što znate sami da nije isto biti odličan državni službenik ili odličan stručnik u određenoj oblasti i biti dobar predavač ili coach, kako sad vidim da je uveden.
Da, čak je u zakonu, insistiraju na tome da bude coach.
Nisam siguran šta to znači, mi smo pričali, jeste nekom mehanizmu koji se odnosi na taj neki peer-to-peer podršku, to su podrške od recimo starijih državnih službenika putem preko mehanizama akademije,
to mlađim državnim službenicima. Izvinite, koji su završili one polagane državne ispite, jel se sad to...
Državni ispit je, je tema koja ostaje trenutno van ovoga domaša. Bilo je reči o tome da će biti obuhvaćen. On za sad nije ovde predmet zakona, nije predmet izmjena zakona, ali je on je uslov, on je trenutno, kao kažem, onako polazna tačka nekih elementarnih kvalifikacija u pogledu poznavanja sistema i sigurno nema puno razloga ni za zadovoljstvo ni na tom planu kad je reč i o načinu i uslovima i o troškovima vezanim za sprovođenje u troškove komisije i tako dalje, vezanih za te koji trenutno prevazilaze, ako se ne varam, troškove za za uopšte stručno savršanje koje ima trenutno služba za upravljanje kadrovima u delu sprovođenja programa stručnog usavršavanja. Tako da treba preispitati taj mehanizam sigurno, ali suština jeste da ta, kažem, akreditacija i ti programi, znači, podrazumevaju određenu centralizaciju, podrazumevaju određene standarde, ali neće predstavljati, da kažemo, neki prag ili nekome mogućnost da stavi na zid, jel, da okači uramljenu diplomu nacionalne akademije i tako dalje, da bi time na neki način verifikovao ili sebe na neki način.
Ako smo postavili, gospodine Radak, da nam je neophodna ta nacionalna akademija, ali uz drugačiji koncept, kako ste rekli, ne ovaj kako predviđa zakon, jer trošak oko te akademije koji ćemo mi svi snositi, jer vredi rezultata po ovakvom zakonu koji se predviđa, ili se bojite da ćemo neki novac uludo potrošiti?
Ajde da vidimo, moramo da vidimo prve neke efekte te nacionalne akademije. Mi smo i dalje optimisti da sve može da se popravi, da sve može da se izgura na pravi put. Svakako nam je akademija potrebna, jer vidimo kroz provođenje brojnih reformi na kojima mi radimo da u državnoj upravi nema dovoljno kapaciteta, nema dovoljno znanja za neke stvari. Nažalost, nema ni volje da se na ona mesta gde ne postoje ti kapaciteti da se uključe civilni sektor koji ima iskustva u nekim oblastima, da se uključi privreda, dakle da zajedno radimo na zakonima. Tu je CEP, tu je NALED, tu je puno organizacija koje imaju i međunarodna iskustva i kompanije koje posluju u drugim zemljama, koje mogu da donesu dobre prakse, dakle da zajedno napravimo kvalitetne zakone koji će biti primenjivi, i onda službenici neće imati problem da ih primenjuju, niti će biti prostora da oni nešto improvizuju. Nažalost, nema tih kapaciteta za taj javno-privatni dijalog. Nema kapaciteta u državnoj upravi ni za tu analitiku, kako mi to kažemo, dakle da se koriste informacije kojima raspolaže država, da inspekcije, na primjer, to ja se uvijek vraćam na njih, ne lutaju od vrata do vrata, nego da koriste te podatke koje imaju, da kontrolišu samo one visoko rizične koji su skloni kršenju zakona. Nažalost, situacija je takva i zbog toga što veliki broj službenika, to smo primetili, radi po ugovorima o privremenim povremenim poslovima, dakle oni nemaju rešenu pitanje šta će sutra biti, dakle kad im istekne ugovor, desi se da neko ode, dok neki samo promeni se promeni se opis posla, pa opet dobije ugovor.
Drugu priču, nemo,
i također moramo da radimo na tom razbijanju straha da će nešto pogrešiti i da se ne štite brojnim dokumentima od greške, nego da zaista preuzmu neku inicijativu, da tako kažem.
Samo kratko, kad možemo da očekujemo da će zaživjeti, ukoliko sve bude po nekoj planiranoj sljedeće godine ili...
Pa realno je tokom godine sljedeće da bude ključna za postavljanje temelja, znači za sam taj postavljanje, i tu su ključni troškovi, su o toj nekoj ranoj fazi, znači postavljanje sistema, institucije, organizacije, deo osoblja je već angažovano u službi za upravljanje kadrovima, na neki način bi bili samo tamo preraspoređeni, tako da u tom smislu ne očekujemo, koliko sam informisan, već ministarstvo ima neke identifikovani prostor, tu će sigurno biti donatorske podrške, tako da sam u tom smislu optimista.
Hvala vam najljepše što ste bili gosti današnjeg talasanja. Naravno, pratit ćemo i polaznike te akademije kad bude zaživela u praksi. Vidjet ćemo da li daje rezultate. Poštovani slušalci, talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.